Nei, ég myndi, ætlar þú að kera sjálfkeyrandi bíl eða á ég að kera? Nei, en ég er svo lélegur sjálfkeyrandi, þannig að ég myndi kannski láta einhvern annan kera sjálfkeyrandi bílinn fyrir mig svo ég þurfi ekki að kera hann sjálfur. Já, en ef sjálfkeyrandi bíllinn myndi nú koma í götuna mína, þá er nokkur ljóst að hann gæti ekki lagt neins staðar því að bílastæði í götunum mín er upptekin og ég velti fyrir mér bara hvernig sjálfkeyrandi bíll getur skynjað það hvar hann á að leggja, vitandi það hvar ég á heima, að teknu tilliti til þess að ég þurfa að labba sem minnst. Og ef ég er með poka í bílnum, þá er mér langt fyrir mig að labba úr sjálfkeyrandi bíl ef ég er ekki með sjálfkeyrandi kerru. En 15 metra reglan tekur bara til sjálfkeyrandi sorptunna en öskubíllinn er ekki sjálfkeyrandi, getur sagt þér. Og hérna, að gaman segja því að stór tæki eiga erfitt með að vera sjálfkeyrandi og að sama skapi eiga erfitt með að taka á sig orkuskipti af því að framboð á sjálfkeyrandi stórum eða umhverfisvænum stórum bílum er lítið sem ekkert. En nú finnst mér þetta mjög leiðilegt umræðefni, er ekki hægt að skipta um eitthvað umræðefni sem að tala um, að því að við eigum heila ný, ha, sundlaugin mín, mér finnst eiginlega, sko, ég er ekki rosalega spenntur fyrir sundlaugum að því ég hef ofnæmi fyrir klór og þess vegna fer ég ekki mikið í sundlaugar, en ég reynir líka að forðast það því að börnin mín hafa gaman að fara í sund og mér finnst leiðilegt að fara með börnin mín í sund, þannig að ég get ekki sagt að ég eigi neina uppáhalds sundlaug. Ég vil gleða börnin mín en ég vil gera bara annan hátt heldur en að Álftanessundlaugin, ég sé mig eftir 5 ár í Álftanessundlauginni kannski en það er bara svo langt að keyra og ég er ekki að sjálfkeyrandi bíl þannig að það er mjög erfitt fyrir mig sko kannski, að sjá mig eftir 5 ár í Álftanessundlauginni frekar en einhvers starf annars staðar en eftir 5 ár þá sé ég mig aðalega kannski bara 5 árum eldri en ég er í dag. Nei, sko, það er líka bara spurning hvort að COVID-19 verið búið eftir 5 ár þannig að við getum farið í sundlaug því að allt stefnir í það að COVID-smit sé að fjölga og sér í lagi á landamærum. Nei, en hún sem ég þekki, hún hreyfir svo fyrir sund. En vissur það sem er mjög bara gott íslenskt og skandinavist og evrópskt nafn að það er mjög erfitt að bera það fram fyrir marga aðra menningar heima, til dæmis í öðrum heimsálfum að þar getur þú sagt en ekki þannig, en samt sem áður er þetta sama orðið. Og það getur valdið miklum vandræðum í svona stafrænum heimi þegar til dæmis nafnið er rangt borið fram, en það er mjög gaman að segja því að hér var einmitt sjóður fyrir mörgum árum síðan sem átti að styrkja listafólk og listneitt fólk til náms, en sá sjóður hann reynda tæmdist. Nei, hann er bara og nefndur eftir sem að mjög áhuga manni sem flutti ungu vestur yfir haf og var í Þýskalandi til skamms tíma um miðja síðustu öld og umgengst þar mikið háttsett fólk í stjórnmálum í Þýskalandi og svo flutti hún til Ameríku og giftist þar argentinskum velunafa frá Ólympíuleikunum í sundi og verðbréfamiðlara og hún var mjög stór á Wall Street í verðbréfaviðskiptum og auðæfi hennar 12 miljardum. Það var gefið dæfis og það gaf að segja því að svo sem að ritað æfisöguna sem er alveg stór úr mér var ansi merkilegur en ég bara man ekki hver það var. En hann Guðmundur frá Núpi sem hann hélt utan um sjóðin, sem var frændina hann misnotaði sjóðin og keypti jarðir til þess að eignast mjólkurkvóta. En það er mjög langt síðan, ég veit það ekki, en ég hef ekki sagt það að það er mjög langt síðan ég fór í bíó aftur á móti, að því að við erum að tala um langt síðan ég fór í bíó og ég hef ekki farið í bíó, ég er nú aðalega að fara á barnamyndir undanfarið Ég fór nú einu sinni á barnamynd með dóttur minni þegar hún var á körfuboltamóti í Keflavík og Njarðvík, sameiginlegu móti, nettamótinu og þá var sonur okkar í fætur og hérna hann hélt fólki vöku þannig ég sofnaði í bíóinu. En ég var búin að sjá myndina, þetta var svartur. Sonju, hugsaðu að það hefði gefið mynd, en það var þetta dásaleg kona og myndaleg. Merkileg kona. Frozen 2. Myndur þú segja að Frozen 2 hefði verið betri en Frozen 1 eða fannst þér kannski uppbygging karaktera og persóna í myndinni ekki kannski skila sig á tjaldið eða varst þér fyrir vonbrigðum? Söngstu með eða voru lögin jafn þekkt eða fannst þér myndur þú segja að karakterna hafði ekki breytingu frá þessu tímum? Myndur þú segja það að þau hafi sko, með auknum völdum, að þau hafi umbreytt þeirra persónum eða að þær hafi verið alltíðlegri eða hafi það kannski verið meira svona ákveðin fordómar í persónum eða hvernig fannst þeir að skýra sig? Myndur segja, hvað finnst þér samt talandi um það, hvað finnst þér við það að búa það sem þú býrð? Ég myndi klárlega fara fjarri það sem eru garður eða tré, ég myndi vilja helst búa það sem að væri allur og hugsanlega minna svona ónæði frá nágrunum. Þannig til að ferðast, þá myndi ég helst vilja bara fara ég myndi vilja fara sem lengst í burtu frá það sem ég er bara núna. Hvað sem er, ekki norður. Ja, mér finnst að Akureyri er ekki skemmtilegir og allt sem er fyrir norðan það líka er ekkit mikið gott. Þetta ágætis fólk er ekki mikið brúkalegt til annað heldur en undaneldis. Ja, ég get ekki séð með Akureyri, mér finnst Brynju ís mjög vondur og kóktelsósa ekki góð. Myndir þú segja það sé nú ákveðin gengisfelling sem átti stað sem er Valdís eftir að þeir ákvaða markaðssetja sig í stórmörkum í samvinnu við stærri framleiðendur og hafa það mist sjarma sinn sem nýsköpunarfyrirtæki og sproti og um leið hafa þeir þróast í ranga átt heldur en þeir stendu og hafa gengið á sveið með markaðsöflum í sínum markaðssetningu í stað þess og þannig horfið þá uppruna sínum. Það er kalt á toppnum í ísheiminum. Og það tengist leið sko að uppáhaldslitur minn er ekki lengur valdísalitirnir. Ég myndi að svartur væri, það er svona lýsir best svona sálu minni og innræting. Ég held að mun ekki vera. Það átti að gefa þér þá festu og þá stærði að það komi hér sumar og við vitum það að það kemur ekki sumar í kjölfár því sem við höfum haft hér undanfarna mánuði. Nei, ég er raunsaður. Blár er mjög hlutlaus litur og litur sem að svona, kannski þeir sem að minna mig að segja svo framarar nota. Ég segi bara að það er svona ákveðin svona merkjum ákveðin metnaðarleysi. En nú held ég að segja komið 10 mínútur.